continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din 2 Timotei, capitolul 3. Săptămâna trecută am încheiat cu capitolul 2 și am văzut câteva atitudini în lupta creștinului. Acum, în capitolul 3, este vorba despre statornicia Evangheliei și Pavel spune așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Ocupați loc. Am văzut că cea mai mare preocupare a apostolului în vremea în care știa că nu mai are multe de trăit era statornicia Evangheliei. Vrea să știe că Evanghelia este transmisă curat și că pentru generațiile următoare sunt oameni care vor predica curat, care vor trăi curat și vor transmite curat mai departe. Orice credincios matur trăiește cu această mentalitate și ajungi la maturitate spirituală atunci când gândești la fel ca și apostolul. Ce se va întâmpla cu soarta Evangheliei? Cine o va transmite mai departe? Și dintr-o dată te gândești la copiii tăi, te gândești la cei de lângă tine, te gândești să formezi oameni care să poată face lucrul acesta. Fiecare capitol în parte din cele patru poate să aibă o temă specifică. Primul vorbește despre lupta Evangheliei. Al doilea capitol despre suferința Evangheliei, faptul că Evanghelia este în suferință. De multe ori și-am văzut câteva motive. Acest capitol vorbește despre statornicia Evangheliei, nevoia atunci când unii oameni se îndepărtează sau cei mai mulți să stai cu consecvență lângă cuvântul Scripturii, lângă Evanghelie. Iar capitolul 4 vorbește despre predicarea Evangheliei. Ce spune el în capitolul 3 și zice să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele? Vremurile cu care avea să se confrunte Evanghelia aveau să fie vremuri ostile. Opoziția față de Evanghelia era evidentă chiar în momentele în care Pavel scrie această scrisoare, pentru că el însuși fusese prins, fusese bătut și urma să fie ucis. Tocmai din cauza Evangheliei. Ori Pavel vrea ca Timotei să fie un slujitor informat și îi spune, tu trebuie să știi, să știi câteva lucruri. Nu trebuie să stai în neștiință. El trebuia să știe ce fel de vremuri urmează și care sunt vremurile cu care se va confrunta Evanghelia. Însă, observați-vă rog că nu era o știre cu titlu informativ. Pur și simplu, ca Timotei doar să știe, ci Timotei era informat pentru a se putea pune în gardă, pentru a se putea pregăti de luptă, pentru a putea să ia o anumită atitudine. Noi uităm în jurul nostru și vedem atacul adresat Evangheliei, vedem ostilitate față de Evanghelie și față de numele lui Iisus Hristos. Lucrurile acestea pe care le vezi în jur nu sunt doar ca să fii mai informat. Ce faci tu? Ce faci când Evanghelia este batjocorită? Ce faci când numele lui Iisus Hristos este disprețuit? Ți se cere atitudine, ți se cere să fii pus în gardă, ți se cere să fii un creștin pregătit. Acum, dacă vă aduceți aminte, la începutul anului am ținut o serie de predici din Matei, capitolele 24 și 25. Și întâlnim și o să vedeți o paralelă, de aceea am vrut să fac ca și o punte, ca și un pod, o să vedeți o paralelă, dar o să vedeți și câteva deosebiri între ceea ce am spus atunci și ceea ce se spune acum în 2 Timotei. O să vedeți în ce privință lucrurile seamănă și o să vedeți în ce privință lucrurile sunt diferite. Era vorba și atunci despre zilele din urmă. Din nou aici, Pavel introduce ideea, atunci Domnul Iisus, astăzi, acum aici Pavel le vorbește, să știi că în zilele din urmă, cel interesau, de multe ori noi privim greșit expresia zilele din urmă. Noi ne uităm la expresia zilele din urmă ca și la ceva ce se va întâmpla la capătul istoriei. Și pentru că vedem lucrurile acelea extrem de departe, de multe ori tentația noastră este să nu ne pese, să nu ne intereseze. Însă, așa cum am văzut în predicile din Matei 24-25, am înțeles că ele sunt încă disponibile pe DVD, zilele din urmă nu definez viitorul, ci zilele din urmă este o expresie stereotipă care definesc prezentul. Altfel, ce-l interesa pe Timotei cum vor fi oamenii în zilele din urmă? Dar este evident când citim textul că zilele din urmă sosiseră. Și Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, tu trăiești zilele din urmă, tu trăiești în mijlocul unor oameni care se comportă pentru, ca și cum sunt zilele din urmă, pentru că zilele din urmă au sosit. Autorii Noului Testament erau convinși că Iisus Hristos, venind prima dată pe pământ, a inaugurat era zilelor din urmă. Deci prima venire a lui Hristos a inaugurat zilele din urmă. Nu e o perioadă decât, ci o perioadă mai lungă de timp. Ei, pe de altă parte, putem spune că dacă zilele din urmă au fost marcate odată cu venirea lui Iisus Hristos, cu prima venire, și atunci era dimineața celor zile, acum avem toate dovezile, așa cum am spus și privind în Matei 24 și 25, să spunem că acum se pare că este seara acelor zile. Dar să vă mai dau un exemplu. Petru, în predica lui de la Rusalii, în Fapte 2, îl citează atunci când oamenii aceia rămân nelămuriți și nu știu de ce au reacționat în felul acesta cei de acolo, nu știau ce se explice faptul că ei înțelegeau în limba lor ceea ce li s-a vorbit, deși oamenii aceia erau din tot felul de alte nații, erau evrei, dar din alte țări care vorbeau limba respectivă. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei, oamenii aceștia nu zâmbesc cum vă închipuiți voi, că nu este decât al treilea ceas din zi, adică 6 dimineața, ci în zilele, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, adică 9 dimineața, pardon, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Deci, cu alte cuvinte, ce prorocul Ioel a spus că în zilele din urmă se vor întâmpla niște lucruri. Și acum s-au întâmplat astăzi, a zis zilele în urmă cu 2000 de ani. Ei bine, zice, despre asta a vorbit prorocul Ioel. Deci sub călăuzirea Duhului Sfânt, Petru și-a permis să spună, cu alte cuvinte, acum sunt zilele din urmă. Când a predicat Ioel, el s-a referit la zile ca și acestea. Asta ne face să spunem clar că Iisus Hristos, când a venit pe pământ, el a inaugurat perioada zilelor din urmă. Autorul cărții, deci definez perioada bisericii zilele din urmă. Autorul cărții Evrei face același lucru. Când își începe epistola, el spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și el arată că El este revelația completă, revelația supremă a lui Dumnezeu. Deci perioada bisericii marchează zilele din urmă. Timotei era învățat cum să trăiască în aceste zile din urmă. Ce se întâmplă? Când înțelegi timpul zilelor din urmă, trăiești altfel. Când înțelegi că zilele din urmă n-au de-a face cu nepoții nepoților tăi, cu generațiile care vor veni, cine știe când, ci că are de-a face cu tine astăzi, te pui în gardă. Când înțelegi că Iisus Hristos ar putea să vină a doua oară pe norii cerului, chiar să nu vină seara, ci să vină astăzi, te pui în gardă. Nu-ți mai permiți să trăiești indolent. Dacă noi plasăm zilele din urmă undeva la capătul istoriei, vreau să vă spun, dragii mei, că atunci noi nu mai avem nicio motivație să trăim o viață sfântă. Timotei era avertizat că zilele din urmă au sosit. Dar uitați ce îi spune. Să știi că în zilele din urmă. Și ce-i dacă? Deci noi trăim zilele din urmă. Ei, și ce dacă? Dar Pavel mai face un anunț. Care? Zilele din urmă, ce fel de vremuri vor fi? Grele. Prima informație despre zilele din urmă este că acestea vor fi grele. Cuvântul grecesc folosit are, în original, are foarte multă încărcătură. Cuvântul folosit este kalepos. Kalepos înseamnă dificil, periculos, violent sau cumplit. În greaca clasică, cuvântul era folosit în legătură cu animalele sălbatice. Spuneai despre animalele sălbatice că sunt kalepos. Înțelegeți sensul? Când înțelegea ascultătorul original, el trebuia să audă că vremurile din urmă sunt vremuri sălbăticite. Wow! De asemenea, cuvântul kalepos era folosit în legătură cu marea dezlănțuită. Mai avem o singură referire sau folosință a cuvântului kalepos în Noul Testament și este în Matei 8,28. Și o să vedeți în legătură cu ce. Și prin parafrazare ai putea să spui același lucru despre vremurile din urmă. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de kalepoi, cumpliți, că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Vremurile din urmă sunt sălbăticite. Vremurile din urmă sunt îndrăcite. Vremurile din urmă sunt periculoase, sunt violente. Și acum spui întrebarea, pentru că versetul 1 nu clarifică. Dar de ce vor fi vremurile din urmă atât de cumplite? În Matei 24 cu 25 ce-am aflat? Că vremurile din urmă aduc ce? Aduc perturbări în natură. Aduc perturbări în întregul univers. Și am văzut că cosmosul nu mai poate să rabde și cosmosul, stelele din cer, strigă că universul acesta trebuie să se termine pentru că tata îl pregătește de nuntă. Arată că tata din cer îi pregătește fiului nunta cu mireasa lui și într-o zi toate lucrurile se fac sulca și omanta și Dumnezeu trage cortina peste istorie și spune gata și vor fi oameni nemântuiți, vor fi oameni care s-ar fi pocăit mâine, vor fi oameni care vor merge în iad. Dar Timotei spune, nu inundațiile, nu cutremurele, nu foametea, nu războaiele, ci oamenii fac vremurile grele. Timotei, să știi că oamenii vor face vremurile sălbatice. Din cauza oamenilor, vremurile vor fi drăcite. Pământul o să fie atât de groaznic să locuiești pe el, că o să-ți dorești moartea. Și după aceea, Pavel începe să înșiruiască o listă și să arate de ce vremurile sunt sălbatice, de ce vremurile sunt îndrăcite, din ce cauză vremurile au ajuns cumplite, din ce cauză vremurile sunt violente. Astfel, aflăm că nu Dumnezeu, nu natura, vedem la televizor, natura
Iar uite ce face natura. S-a dezlănțuit natura.
Păi, înțelegem din Biblie că nu Dumnezeu, nu natura, ci omul este responsabilul, respectiv vinovatul, de toate relele și dezastrele care se produc în jurul lui. Autorul moral este omul. Omul este responsabil de dezastrul moral, de problemele sociale, inclusiv de dereglările naturale care sunt consecințe ale prezenței sale neinspirate și lacome în natura pe care Dumnezeu i-a dat-o omului să-l slujească și să se bucure de ea. Pur și simplu ne-am bătut joc de hotelul lui Dumnezeu care este pământul. Este ca și cum ai fi musafir într-un hotel și cei care sunt acolo și stau în hotel pe gratis, dar s-ar apuca să rupă scaunele, să aprindă tot ce e acolo și să-i strice hotelul omului. Dumnezeu ne-a așezat în marele și frumosul hotel. Nu știu câte stele are. Să-i spun că nu există hotel pe lume ca și pământul, cu toate frumusețile lui. Și noi am batjocorit. Și l-am batjocorit și pe cel care ne-a primit și ne-a găzduit aici, pe însuși Dumnezeu. Oamenii sunt responsabili de vremurile grele. De asta am spus că seamănă și diferă mesajul din Matei 24-25. Prima dată aflăm un lucru nou. Acolo se spune că veți auzi de războaie, de veci războaie, cu tremure de pământ, foame, teciumi și așa mai departe. Aici Timotei spune, vremurile sunt grele. Pavel îi spune lui Timotei, vremurile sunt grele din cauza oamenilor. Perioada următoare o să zăbovim în capitolul 3 și o să ne uităm la această listă. O să o citesc de fiecare dată, dar le vom lua pe rând. Și va trebui în mod sigur să ne identificăm, dacă nu cumva și noi facem vremurile cumplite, dacă nu cumva vremurile sunt sălbăticite și din cauza noastră, și să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, fă-ne normali. Doamne, dresează-ne Tu. Doamne, fă-ne după chipul Tău. Amin. Oamenii vor fi iubitori de sine. Adică oamenii vor fi egoiști. Dar, întreb eu, este greșit să te iubești pe tine însuți? De ce li se impută oamenilor din vremurile din urmă că vor fi iubitori de sine? Este greșit să te iubești pe tine însuți? Da sau nu? Trebuie să vă otărâți, deci faceți o ședință de 2 ore și să-mi comunicați. După părerea noastră putem zice ce-mi vrea noi. După Efeseni 5:28-29, tot Pavel, cel care a scris aici, nu este greșit să te iubești. Ba chiar el spune, e un lucru normal ca fiecare să se iubească, să se îngrijească, da? Și sunt unele comparații în care se spune să-ți iubești nevasta ca pe tine însuți. Și atunci imediat ori trebuie să zici, pac, pac, niște păli, dar de ce îți dai? Pentru că eu mă urăsc din inimă. Și atunci e normal să faci și cu cei de lângă tine așa. Dar nu e adevărat. Alta este problema. Și alta este cauza cu iubitorii de sine. O să vedeți ce sunt aceștia. De fapt, se numiți așa, nu? Într-un fel, toți suntem iubitori de sine. Da, dar este o primă caracteristică. Asta îi caracterizează pe oamenii aceia. Când te uiți la ei, lucrul care îți sare în ochi și îl poți spune despre ei, primul lucru este că ei sunt iubitori de sine. Și asta este greșit. De fapt, Pavel începe cu esența păcatului. Iubirea de sine. Adică oamenii sunt filautoi, în loc să fie filoteoi, iubitori de Dumnezeu. Oamenii au pur și simplu inversat dragostea. Acest gen de păcat este primul pe listă, știți de ce? Pentru că este generatorul de toate celelalte păcate. De fapt, așa a început esența păcatului. Diavolul este
Filautos, iubitor de sine.
Arogant, mândru,
centrat înspre sine. Acești oameni au pervertit noțiunea de dragoste. Adică au golit-o de conținut. Sunt oameni care iubesc, dar iubesc greșit, pentru că se iubesc primordial pe ei înșiși. Astfel de oameni cred că totul trebuie să se centreze în jurul lor. Oamenii aceia când apar într-un loc, ei se văd în mijloc și toți ceilalți pe margine. Și toate lucrurile trebuie să se desfășoare cum spun ei. Nicolae Iorga zicea despre egoist că egoistul se privește ca ultimul scop al creațiunii. S-ar aștepta ca în clipa morții sale să fie și sfârșitul lumii. Iubirea de sine este specifică diavolului. Și egoismul este dragoste, pentru că diavolul nu poate inventa ceva el. El doar pervertește. Așa că el lui minciuna și ea este un adevăr pervertit. El nu-i capabil să facă invenții, el numai strâmbă. Și egoismul este dragoste, dar egoiștii se iubesc primordial și exclusiv. Deși nu este greșit să iubești, spun încă o dată, greșeala constă în inversarea ordinii în care iubești. Iisus a răspuns în Matei 22, versetele 37 la 39, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Care este ordinea aici? Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele, iubește-te pe tine. Iubitorii de sine au răsturnat cuvintele lui Dumnezeu. Iubitorii de sine au răsturnat tiparul lui Dumnezeu. De fapt, și ce se întâmplă? Când te iubești prima dată pe tine, nu mai există loc pentru altcineva. Tot ceea ce afirm după aceea este doar o etichetă. Pentru că, de fapt, când te iubești prima dată pe tine, tu pur și simplu nu mai ai loc să iubești pe altcineva sau iubești pentru o perioadă, iubești dezinteresat, iubești ca să te folosești de oamenii aceia. Care sunt implicațiile? Câteva dimensiuni ale implicației faptului că există atât de mulți iubitori de sine. Ce se întâmplă în relația cu Dumnezeu a iubitorului de sine? În relația cu Dumnezeu, iubitorii de sine nu mai ascultă de ce zice Dumnezeu. Pentru că ei se iubesc așa de tare și iubesc așa de mult ideile lor, încât zic, noi știm mai bine. Și în felul acesta, ei l-au detronat pe Dumnezeu din viața lor. Ei l-au scos pe Dumnezeu afară din gândirea lor și au pus propria lor gândire. Aleg să-și conducă viața singuri. Știți care este rezultatul? Ruină morală, socială, economică și spirituală. Acesta este rezultatul oamenilor egoiști care l-au scos afară pe Dumnezeu din viața lor. Dumnezeu spune că El nu vrea să stea cu forța. De fapt, El anunța în cartea Geneza și El zicea, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Adică eu stau la ușă și bat, dar nu bat în veci. Eu nu mă lupt în continuu cu voi. E ca și cu un om. Îi spui omule, îndreaptă-te. Dar nu îi spui la nesfârșit. Dacă așa vrei, frânge-ți gâtul. Asta spune Pavel în Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu ce-a făcut? Dumnezeu s-a dat la o parte. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Așa vreți? Poftim, a spus Dumnezeu. Dacă așa vrei, în relația cu Dumnezeu, iubitorul de sine l-a detronat pe Dumnezeu și s-a pus el însuși pe tron. În relația cu familia, vreau să vă spun că atunci când există un iubitor de sine într-o familie, familia aceea nu mai are șanse de supraviețuire. Pentru că iubitorul de sine, indiferent că este soțul sau soția, sau alți membri ai familiei, el este veriga slabă în familia aceea. Pentru că el vrea să se facă totul în familie cum vrea el. Și așa apar dictatori în familie. Nu sunt numai dictatori de țări. Sunt mici Hitler și Ceaușești, sunt și astăzi în familie. Totul să se facă cum vrea el în familie. Și toate merg în familia aceea până când ceilalți ascultă de el. Dacă e bărbat, se folosește de forța fizică să-și impună propriile lui reguli. Dacă e femeie, se folosește de toate dibăciile unei femei și trage toate sforile ca să meargă lucrurile. Dacă nu, plânge, se trântește, se face orice ca lucrurile să meargă cum vreau el. Manipulează pe soț. Am stat de vorbă cu o, din locul nostru natal, cu o femeie care s-a căsătorit cam la vârsta, puțin mai în vârstă decât mine este acum, și am întrebat-o cum îi merge căsnicia. Am zis, Ana, cum îți merge? Și ea a zis, foarte bine, zice, numai cu soțul am probleme, zice, când nu facem ce zice el. Când nu facem ce zice el, zice, cum zicem ceva contra lui, pune capul pe masă și nu mai vorbește nimicul. Câteodată nu vorbește o săptămână sau două. Numai cum îndrăznim să zicem ceva altfel, dar în rest toate sunt foarte bine. Acesta este iubitorul de sine. În familie nu se poate conviețui așa. Pur și simplu calci în picioare personalitatea celorlalți. Dacă ești soț, îți terfelești soția și o reduci nu la categoria de persoană, ci la pur și simplu la categoria de obiecte, de robot. Dacă soția face lucrul acesta cu soțul, vezi câte un soț șters care nu are pic de personalitate și el este șef în casa lui, adică trebuie să asculte de ceea ce îi spune soția. Asta se întâmplă în familie. Un om care doar pretinde să îi se facă, fără ca el să facă ceva pentru ceilalți. Poate fi vorba de copii. Așa strică iubitorul de sine armonia familiei. În relația cu biserica, asta numai în paranteză și cei care notați, pentru că în mod normal, dacă din întâmplare în biserică ar exista egoiști, spun din întâmplare pentru că în mod normal n-ar trebui să existe egoiști în biserică. Pentru că ce se întâmplă? Când treci pe la cruce, eul tău moare. Tu nu mai ești iubitor de sine. Nu poate fi copil al lui Dumnezeu să fie iubitor de sine. Pentru că copilul lui Dumnezeu, ce el? Noi cum îi numim pe oamenii aceștia? Cum îi numim? Tătari, musulmani, cum îi numim? Creștini îi numim, da? Îi numim creștini. Adică oameni care trăiesc ca Domnul Iisus. Și o să vedeți că Domnul Iisus Hristos, când a văzut că în vremurile din urmă oamenii sunt iubitori de sine, el n-a scris o carte, el n-a adus un mesaj, ci el pur și simplu a invadat lumea iubitorilor de sine. Și a trăit altfel. El pur și simplu a venit în lumea noastră și a zis, într-o lume a egoiștilor, eu nu vă spun nimic, dar vreau să vă arăt care este tiparul divin. Și exact la lucrul acesta ne cheamă Domnul Iisus Hristos astăzi. Fără multă vorbărie, El spune înapoi la tiparul divin, înapoi la inima lui Tata din cer. Deci, dacă din întâmplare în biserică există egoiști, egoistul doar va emite pretenții. Până e de conspirat, că nu normal în biserică, e de conspirat. Zice, nu mai învingem cu iubitorii de sine, n-au ce căuta. Deci, fiindcă nu sunt creștini, nu putem avea păgâni în biserică. Și atunci, cu cei care sunt iubitori de sine, trebuie să-i scoatem afară până se vor pocăi. Când nu se face cum zice el, se supără. Iubitorul de sine nu este obișnuit să îi asculte pe alții. Vocea lui întotdeauna răsună ca și un ecou. El și câteodată numai ecou, îi place ecou propriilor cuvinte. Pentru că el se iubește prea mult pe el ca să mai aibă ochi și urechi și minte pentru alții. În relație cu alți oameni, Iubitorul de sine trebuie să supraviețuiască el. Ceilalți nu contează. Dacă el este bine, și ceilalți trebuie să fie bine. De aceea arată societatea cum arată. Pentru că sunt prea mulți iubitori de sine. La oameni nu le pasă de ceilalți. Le pasă de ei. Îi vor folosi pe alții doar pentru a-și împlini scopurile lor. În acest fel, dragostea a ajuns să fie pervertită. Societatea astăzi folosește noțiunea de dragoste într-un mod greșit. Noi uităm la filme și cei doi își spun te iubesc unul celuilalt. Și pe la sfârșitul filmului, deja el mai spune la vreo nu știu câți că te iubesc. Sau la nu știu câte. O dragoste pervertită. Numim dragoste, societatea de astăzi numește dragoste ceea ce nu este dragoste. Mai mult, se pierde noțiunea de sacrificiu. Noi nu mai am învățat sacrificiul. Politicienii de astăzi ne-au învățat să ne strângem cureaua. Nu știu cum să face că ești din ce în ce mai grași și mai fălcoși. Ei. Și oamenii stă strâng cureaua, că acum de 20 de ani, cureaua ar trebui să fie cam atâta dacă ar fi strâns-o de atunci. Da? Dacă nu ne-ar fi purtat de grijă Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Dar oamenii nu se mai sacrifică unul pentru celălalt. Oamenii își pierd încrederea unul în celălalt. Un proverb, o poveste arabă spune că un negustor de cămile mergea prin deșert. Mergea cu cămila prin deșert și el a văzut la un moment dat un om căzut în nisip, muribund, care i-a cerut sfâșietor ajutorul. Și omul acesta a oprit, s-a dat jos de pe cămilă, oarecum până la un punct seamănă cu povestea samariteanului, pilda samariteanului milostiv. S-a dat jos de pe cămilă, l-a îngrijit, i-a dat apă, i-a dat mâncare, omul s-a întremat și seara, acel om care a fost ajutat, în timp ce negustorul dormea în cortul lui, i-a furat cămila și a fugit cu ea. Negustorul a apucat să strige după el atâta. Nu-mi pare rău că mi-ai furat cămila. Mai am multe alte cămile. Dar ai distrus încrederea în oameni. Pentru că eu umblu pe drumul acesta și o să spun la toți oamenii care trec pe aici că am ajutat un om care mi-a furat cămila și de azi înainte niciun om nu va mai ajuta un alt om când va fi în necaz. Ai distrus încrederea în oameni. Când te iubești pe tine, distrugi încrederea în oameni. Oamenii nu mai au curajul să se ajute unii pe alții. Oamenii nu mai au curajul să sară unii în ajutorul altora, pentru că spun că s-au ars. Și atunci oamenii se mulțumesc să stea în banca lor, pentru că au vrut să facă bine și s-au trezit cu rău. Și au și inventat expresii murdare, care nu se potrivesc nu numai în predică, nici în limbajul unui om. Nu există altă soluție decât întoarcerea la ce ne-a poruncit Dumnezeu. Noi trebuie să iubim într-o societate ca societatea de astăzi, într-o societate sălbăticită, într-o societate îndrăcită, într-o societate cumplită, să ne întoarcem la tiparul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune în cuvânt că l-a creat pe om să fie o ființă teocentrică, adică Dumnezeu să fie în centrul vieții lui. În clipa în care omul a cedat păcatului, el a devenit egocentric, adică centrat pe sine. Din acest moment, întregul univers material a devenit o sală a oglinzilor în care totul, tot ce vedem, ne reflectă pe noi înșine. Faptul că omenirea și-a înlocuit Dumnezeul face ca vremurile să fie cumplite. Noi trebuie, frați și surori, să reînvățăm tiparul dragostei. 1. Să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru. Să-L iubim pe aproapele și apoi să ne iubim pe noi înșine. Abia atunci când va exista această ordine, oamenii vor înceta să mai fie responsabili de vremurile grele. V-am spus că Iisus Hristos a venit ca în zilele din urmă să ne dea imaginea corectă despre dragoste. Însă El a ținut un excurs despre dragoste. El a dovedit practic ce înseamnă dragoste adevărată. El a fost opusul iubitorului de sine. N-a avut casă, dar i-a ajutat pe alții să aibă casă. N-a avut mulți prieteni, dar El a fost prietenul tuturor. Nu L-a ajutat nimeni, dar El a ajutat pe toți. El a trasat un tipar și El a spus cei care sunt creștini să fie ca și mine, să iubească ca și mine, să le pese ca și mine, să fie prieteni ca și mine, să se sacrifice ca și mine. Acesta e tiparul divin. Noi nu avem cărți, noi nu avem tablouri, noi avem o persoană, îl avem pe Fiul lui Dumnezeu, care a spus, am inversat tiparul înapoi, așa se trăiește într-o lume pe care voi vreți să o numiți nesălbăticită. Așa se trăiește într-o lume dacă vreți să nu mai fie lumea îndrăcită, dacă vreți să nu mai fie lumea cumplită, dacă vreți să readuceți raiul, așa se trăiește într-o astfel de lume. Evanghelia propovăduiește nașterea din nou ca și soluție, ca și singura soluție pentru căpătarea unei naturi noi în care omul să poată iubi ca și Domnul Iisus. La asta te cheamă El. Am scris o meditație pe care am numit-o cum ar fi fost dacă Iisus era iubitor de sine. Dacă Iisus era iubitor de sine, s-ar fi născut în palat, nu într-o iezle. Ar fi avut prieteni farisei, nu pescari. Ar fi ocolit Samaria, fără să-i pese de femeia din Sihar. Dacă Iisus ar fi fost iubitor de sine, ar fi predicat răzbunarea, nu iertarea. S-ar fi scos în evidență pe El și nu pe Tatăl. Ar fi predicat, dar n-ar fi mulțit pâinile. N-ar fi stat în preajma păcătoșilor. S-ar fi făcut că nu-L aude pe Bartimeu și că nu-L vede pe Zacheu. Iar în mod sigur, n-ar fi atins niciun lepros. Dacă Iisus era iubitor de sine, n-ar fi plâns la mormântul lui Lazar ca să nu creadă cineva că este sensibil. Ar fi ocolit proscrișii și n-ar fi iertat-o pe Maria. Ar fi călărit cai, nu măgăruși. Ar fi acceptat să fie împărat atunci când oamenii au cerut-o. N-ar fi spălat picioarele ucenicilor, ci ucenicii le-ar fi spălat pe ale lui. Nu i-ar fi întins bucățica lui Iuda, ci l-ar fi izbit cu pumnul. Dacă Iisus era iubitor de sine, când a fost prins, chema 12 legiuni de îngeri în ajutor. Când l-ar lovit aprodul, l-ar fi prefăcut în broască. Nu și-ar fi lăsat cununa de spin pe cap, ar fi rupt biciul de ștreanguri. Nu și-ar fi dus crucea. Iar când romanii ar fi vrut să-L răstignească, i-ar fi răstignit El pe toți. Nu L-ar fi iertat pe Petru când s-a lepădat. N-ar fi strigat-o pe Maria în grădină și n-ar fi mers în Galileea. Dacă Hristos ar fi fost iubitor de sine, ar fi stat blând în cer și n-ar fi acceptat să vină niciodată pe pământ. noi n-am fi avut Evanghelie. Nu l-am fi cunoscut și încă am fi morți în păcatele noastre. Ți-ar place ca Iisus să fi fost iubitor de sine? Dacă am fi ca și Iisus, oare n-ar fi vremurile mai ușoare? Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și înainte de a ne face părtași trupului și sângelui Său, să ne ducem înaintea Lui să-i spunem, Doamne, am înțeles că nu numărul cutremurelor, a inundațiilor, a calamităților, ci din cauza oamenilor, vremurile sunt sălbatice, vremurile sunt îngrozitoare, vremurile sunt sălbăticite, vremurile sunt îndrăcite, vremurile sunt cumplite. Trăim într-o junglă din cauza oamenilor. Doamne, poate și în inima mea întâlnesc lucruri care mă fac iubitor de sine. Iartă-mă! Dacă cumva am inversat tiparul divin, îl am înaintea mea exemplu pe Domnul Iisus. Și eu care mă numesc creștin, nu pot să iubesc decât ca și El, pe tine, pe semeni. Și apoi, pe mine însumi. Fă-mă un om care să iubească după tiparul divin. Într-o lume egoistă, spurcată și sălbăticită, schimbă-mă. Cu astfel de oameni, Domnul Iisus vrea să stea la masă. De asta a murit. Să nască oameni capabili să iubească ca și El. Ești gata să te declari un filoteos, un iubitor de Dumnezeu? Dacă da, cu cea mai mare plăcere putem auzi cuvintele care spun că în noaptea în care a fost vândut, Iisus a luat o pâine. Așa cum stăm, spunem, Doamne, Tu ești pâinea care se coboară din cer.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereshin.